Ohjelmointi 1 vuonna 2022, luento 6. Tämän päivän aihe jatkaa sillä aliohmalla ja parametrin välityksellä ja kaikella, mitä siihen liittyy. Ja menkää sieltä r.jy.fi ohj1 kautta, niin saatte ne koneet siinä silleen, että mä saan näitä kysymyksiä heitettyä teille, eli käytännössä liitetty sinne luennolle. Demoissa rupeaa nyt olemaan ihan oikeitakin tehtäviä, että tähän asti on ollut vähän sitä läpsyttelyä. Niin jos siellä on pienikin ongelma, niin menkää ihmeessä tuonne demojen harjoitteluun tekemään niitä, koska siellä on niihin pahimpiin niin kuin samanlaisia tehtäviä ihan kädestä pitäen ollut. Et siinä säästää älyttömästi aikaa, kun tekee ne harjoitukset ja sitten vasta niitä demotehtäviä, jos niissä on murheita. Muistakaa ilmoittaa tuon pääteohjauksen, että mä saan sinne oikein miehityksen. Välillä käy sillä tavalla, että siellä ei ole paljon tulossa ja sitten en ole paljon allokoinut ohjaajia, ja sinne tumpsahtaakin paljon. Nyt eilen puhuttiin siitä testaamisesta, niin Mäkissähän sitä oli taas systeemit muuttunut, niin ei toiminut ne asennukset, mutta nyt siellä on uudet ohjeet, että nyt voitte käydä se asentamassa. Jos siellä käy joskus semmoinen murhe, että ei saa asennettua niitä, niin ei tuossa demojen kanssa nyt ole ihan kuoleman hätää sillä tavalla, että esimerkiksi nyt se eilinen, mitä tehtiin, että jos ei sitä pysty siinä omassa koneessa testaamaan, niin ottaa siitä Ctrl-A, Ctrl-C, ja tuolla demossa on meillä tämmöinen test-driven development-pohja, mihin voitte minkä tahansa tämmöisen ohjelman pasteta, missä on noita testejä, ja ajaa nämä testit siinä, että onhan se, no en tiedä, onko se edes hitaampaa kuin se omassa koneessa ajaminen, kun mun kone tuntuu niin hitaasti ajavan niitä testejä, että nyt se tässä vastaa ihan yhtä hyvin näihin, että jos meillä on tuolla jotakin väärin, niin se antaa punaista ihan samalla tavalla kuin se konekin. Että jos ne omat asennukset ei onnistu, niin ei nyt kannata siitä niin kuin hirveästi ruveta vielä itkemään. Eilen meillä oli niitä paperilappuja, missä annettiin kaverille sitä informaatiota, ja sen verran siinä tietysti huijattiin siinä meidän paperilapussa, että ei se oikeasti mene ihan just sillä tavalla, vaan jos mä annan kaverille sieltä sen, no nelosenhan mä taisin ensin kirjoittaa sille kaverille siinä keskiarvoa laskissa, niin enhän mä oikeasti siihen lappuun laita niin kuin tietokoneessa nelosta, vaan oikeastihan mä laitan sinne tietokoneessa sitten binääriluvun 4. Ja sitten siihen toiseen lappuun, jos mä laitoin 10, niin mä annan sinne binääriluvun 10. Mä en jaksanut kirjoittaa kuin 4 bittiä siihen. Ja nyt, että tuo toimisi millään tavalla, niin nythän meillä on pakko olla ne sopimukset. Eli sen takia me siellä aliohjelmassa esitellään, että nyt se ensimmäinen muut parametri, minkä saat, niin se on vaikka tyyppi ja kokonaisluku. Niin silloin se tietää se aliohjelma sen, että millä tavalla hän tulkitsee sen binäärimömmön, mikä sinne annettiin. Ja nyt jos mulle joku antaisi tämmöisen binäärimömmön, mikä alkaa 1:llä, eikä kerro mulle mitään enempää, niin itse asiassa mä en edes tietäisi, mitä se tarkoittaa, jos ei meillä ole sitä sopimusta olemassa. Eli nyt meillä voi olla positiivisia lukuja tai negatiivisia lukuja, sillä luentomonisteessa on pitkät pätkät nyt sitten tästä, että miten ne negatiiviset luvut lähdetään tekemään. Eli tämä voidaan sopia, että tämä on positiivinen luku kaikissa tilanteissa, kun se alkaa nollalla, mutta se, että tulkitaanko tämä 1 nyt 2-potenssiin 3:ksi vai tulkitaanko se nyt etumerkiksi, niin sen tietää vaan siitä, että onko se muuttuja esitelty sitä int-tyyppiseksi. Jos se on esitelty int-tyyppiseksi, niin silloin se tarkoittaa, että se ensimmäinen bitti tarkoittaa, täytyy tulkita etumerkiksi. Ja jos se on esitelty uint, eli etumerkittömäksi kokonaisluvuksi, niin silloin tuo 1 tulkitaan, että se tarkoittaa tässä tapauksessa, jos näin pienillä luvuilla leikittäisiin, niin tarkoittaa sitä 2-potenssiin 3. No, miten niitä negatiivisia lukuja sitten käsitellään, niin ne yleensä menee sillä tavalla, että 0 tarkoittaa plusmerkkistä, jos me puhutaan etumerkillistä luvusta, ja 1 miinusmerkkiä. Mutta miten se sitten menee, niin esimerkiksi +3 on joka tapauksessa tuon näköinen, eli 2 potenssiin 1 plus 2 potenssiin 0. Ja sitten me voitaisiin yrittää, että mitä meille tapahtuisi, jos sovittaisiin, että miinus kolme olisi tuon näköinen. Eli ihan kylmän viileästi tehtäisiin vaan että vaihdetaan se ensimmäinen bitti toiseksi ja silloin se on negatiivinen luku. Niin tässä tuli semmoinen kurja tilanne, että meillä on olemassa nolla ja sitten meillä on olemassa miinus nolla, kun me vaihdetaan se eka bitti ykköseksi. Ja se ei ole koskaan kivaa laskujen kannalta, koska yksi yleisin asia, mitä me testataan niin kun laskujen jälkeen, että onko tulos nolla, niin meidän pitäisi joka kerta erikseen tutkia, että onko joku niin kuin plus nolla ja joku miinus nolla. Eli No niin. Saat pahan karkin siitä. Ei se sinne asti tule. Noin. Joo, eli tämä on niin sanottu suora tulkinta, ja se hylätään heti alussa niin kuin omaan mahdottomuuteensa. No sitten toinen tapa tehdä asioita, mitä käytettiin esimerkiksi täällä Agorassa oli esillä, niin Suomen ensimmäinen supertietokone aikana, eli se supertietokone ei tietysti ollut Agorassa, koska ei se ollut koko Agoraa, mutta sitten kun se oli niin kuin jäänyt eläkkeelle, niin se oli pitkään tuosta Piatosta pois tullessa, Cray XPM1, niin siinä käytettiin tämmöistä niin sanottua yhden komplementtia, missä se etumerkki tehtiin sillä tavalla, että vaihdetaan kylmän viileästi kaikki piti päinvastaiseksi. No sitten kaikkiin tapoihin esittää sitä negatiivista lukua, niin kaiken järjen mukaan se pitää olla semmoinen, että jos sä teet kaksi kertaa sen negatiivisen, eli miinus kolmehan on plus kolme. Eli jos tähän tehdään vielä uusi miinus, niin siitä pitäisi olla takaisin plus kolme, ja tässähän se tulee. Ja tulee se itse asiassa tässäkin, kun tehdään tälle se temppu, millä joku muutetaan etumerkkiä, niin vaihdetaan tuo etumerkki päinvastaiseksi. Eli kyllä nämä molemmat toteuttaa sen. Eli tämä olisi niin sanottu yhden komplementti. Mutta tässä on ihan samaa murhetta nollan kanssa. Eli tässä olisi ihan samaa, että miinus nolla tuli sitten, kun me otetaan tuo ja vaihdetaan kaikki päinvastaiseksi. Ja taas meillä on se tilanne, että sen nollaan testaaminen olisi hankalampaa. No sitten se, mitä nykyisin lähes kaikki professorit käyttää, niin on niin sanottu kahden komplementti, mikä toimii sillä tavalla, että negatiivinen luku tehdään sillä, että vaihdetaan kaikki bitit päinvastaiseksi, ja sitten sen jälkeen ynnätään siihen vielä ykkönen. Eli nyt tuohon, kun ynnätään ykkönen, niin tuo on nyt sitten miinus kolme, jos sen jotakin väärin laskenut. Eli siksi on niin kuin kahden komplementti, että tavallaan tehdään niin kuin yksi temppu siihen ja sitten tehdään vielä toinen temppu. Eli mä näen aina sitten, kun mä saan sen bittimömmön, ja jos me ollaan sovittu, että mä käytetään negatiivisia lukuja, niin mä näen siitä ensimmäistä bitistä, että ahaa, tää on negatiivinen luku. No mikä tämän hyöty on, niin tämän hyöty on, tämä on älyttömän hieno keksintö, että käsittämätöntä joku näin hieno on keksinyt, niin tämän hyöty on se, että kaikki laskut toimii automaattisesti. Ne ei tuolla yhden komplementissa toimi automaattisesti, että tuo yhden komplementti vaatii sen, että jos me tehdään joku laskutoimitus, niin sitten siellä pitää yksi bytti kierrättää vielä kerran sinne ympäri. Mutta tällä kahden komplementissa tämä toimii hienosti, että jos mä laskisin vaikkapa 4-3, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että plus 4 oli tämän näköinen ja sitten tuo miinus 3 on tämän näköinen. Eli silloinhan mä laskisin 4-3, eli ynnään neloseen miinus kolmosen. Niin nyt kun tuosta ynnätään nuo, niin tulee ykkönen tuohon, eli 0 plus 1, 0 plus 0, niin sehän on, minäkin osaan laskea, 0 plus 0 on 0, ei lähde yhtään muistiin. Itse asiassa ne muistinumerot kannattaa alusta asti opetella tänne kirjoittamaan. Eli kun mä lasken 0 plus 1, niin siitä tulee 1 ja 0 lähtee muistiin. Näillä on älyttömän iso merkitys, kuten huomaatte joskus aikanaan. Sitten mä lasken 0 plus 0, niin tuli 0 tonne ja sitten lähti 0 muistiin. Sitten mä lasken 1 plus 1. Niin siinähän kävi huonosti, se ei mahu sinne kahteen bittiin, eli siitä tulee sitten nolla ja lähtee yksi muistiin. Sitten mä lasken 1 plus 0 plus 1, niin sekään ei mahu sinne, sitäkin tulee nolla ja lähtee yksi muistiin. Ja kappas, mikä tämä on plus 1. Eli tällä toimii, niin kuin, noissa laskuissa ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin sen prosessori, mikä on tyhmä, niin se ottaa vaan niitä lukuja ja laskee yhteen. Ja se yhteenlasku on niin kuin siellä rautatasolla helppo homma. Se on jotain semmoista, mikä mäkin osaisin tehdä, että mä saan tarpeeksi transistoreita ja kolvia ja johtoja, niin pystyy tekemään semmoisen piirin, mikä laskee lukuja yhteen. Eli nyt sen prosessori ei tarvitse mitään tietää siitä, että mitä ne luvut on, se vaan ynnäilee ne. No sitten, jos mun pitäisi tämä ihmiselle tulostaa, niin ihmiselle tulostaa tämä meni sitten sillä tavalla, että koska tämä alkaa nollalla, mä nyt leikin 4-bittisellä luvulla, oikeasti hän on 32-bittisiä nämä int-luvut. Eli koska se alkaa nollalla, niin se tarkoittaa ilman muuta, että se on plus 1, ja sitten mä nuo 3 bittiä tuossa katoin, että mitä ne tarkoittaa, eli nehän tarkoittaa nyt sitten, kun lasketaan viime demoissa opetulla tavalla, niin se on plus 1. Ja nyt samalla tavalla voitte kokeilla laskea jonkun laskun, mikä tuottaa negatiivisen luvun, tai demoissa teidän pitääkin laskea, niin jos se nyt jostakin syystä pitäisi ihmiselle tulostaa tämä, niin siinä tulostamisvaiheessa me katsotaan, että ahaa, tuo alkaa ykkösellä, eli silloin se tarkoittaa sitä, että se on negatiivinen luku. Me voidaan heti laittaa se tieto, että tämä on negatiivinen luku. Ja sitten meidän pitäisi tietää, että paljonko se on negatiivinen luku, niin silloin me sitten otetaan sitä pois se miinusmerkki, joka otetaan pois siis samalla tavalla kuin se siihen lisättiinkin, eli nyt tuohon miinus kolmoseen, kun sitä otetaan se merkki pois, niin tehdään taas se, että tehdään sitä se yhden komplementti, ja siihen ynnätään ykkönen, ja sitten saadaan 1100, noin, eiku pykälän väärässä kohti, noin. Ja sehän on sitten näppärästi justiinsa kolmonen viime demojen perusteella osataan laskea, eli siitä me saadaan tulostettua sitten ihmiselle, että tuo bittimömmö oli -3. Joo. Siis jos meillä on 4 bitti, en mä tiedä ymmärsinkö oikein, mutta jos me leikitään 4 bitillä, niin silloin se ensimmäinen bitti menee aina hukkaan. Se on aina tarkoittaa sitä etumerkkiä. Ja silloin ei ole olemassa semmoista positiivista lukua, joka alkaisi ykkösellä, koska se etumerkki tarkoittaa aina sitten, ekaata bitti tarkoittaa aina sitten niin kuin sitä etumerkkiä. Eli meillä arvoalue pienenee tässä, eli nyt jos mä leikin 4 bitillä, niin nyt suurin luku, minkä mä saan aikaiseksi, niin on 4 bitillä, niin se on se, että plus ja kaikki bitit ykkösiä. Tuo on suurin luku, mikä saisi aikaiseksi. Ja sitten pienin luku, minkä mä saisi aikaiseksi, niin on -7, päästään vielä yhtä pienempää. Eli 7 on tuon näköinen, jolloin -7 on 100, ja sitten sinne yksi lisää, eli tuo olisi sitten -7. Noin, ja sitten jos mä tuosta vähennän yhden, niin siitä tulee tuon näköinen, eli tämä on sitten -8. Eli -8 on itse asiassa niin kuin pienin luku, minkä mä saan aikaiseksi täällä 4 bitillä. Niin, 4 bitillä. Eli se ei ole symmetrinen se arvoalue, siellä on yksi enempi sinne miinuspuolelle. Mutta se nyt siellä 2 miljardia, niin siellä nyt ei niin paljon tunnu, mutta jos me tehdään tämmöisellä pyteetasolla. No niin, näistä teillä on demotehtäviä. Sitten meillä ei binääriluvusta olekaan sen jälkeen, kun ihan viimeisellä luennolla on sitten, että miten ne desimaaliluvut esitetään, kun siellä on joku ihmetellyt, että miten ne menee ne laskut väärin. Että mistä luentomonisteissa oli joku laittanut huomautuksia, että miten voi yhtäkkiä tulla joku ylimääräisiä desimaaleja sinne, ja katsotaan se sitten kurssin lopussa, että miten se sinne tulee. Joo, mutta sen takia meidän pitää aina näissä aliohjelmissa esitellä tuo, että nyt kun sä saat sen lapun, missä lukee niitä bittejä, niin millä tavalla ne bitit pitää tulkita. Koska jos mulla ei sitä kerrota, että miten se pitää tulkita, niin mä voin luulla vaikka se tarkoittaisi kirjainta. Eli jos joku antaisi mulle lapun, missä on 65 niinä binääreinä, niin eikä sano mulle mitään, niin se voisi ihan yhtä hyvin tarkoittaa iso A-kirjainta. Ja nyt kun täällä lukee, että se on kokonaisluku, niin siitä tietää, että ahaa, tulkitaanpa se nyt etumerkillisesti kokonaisluvuksi. Ja jos se vaikka joudutaisi tulostamaan jollekin, niin jos se sattuu alkaa sillä ykkösellä, niin ahaa, sille pitää tehdä se kahden komplementit. Siitä saadaan sitten se arvo selville ja sitten voidaan tulostaa se. Sitten on semmoisia kieliä, missä ei tarvita näitä tyyppejä, niin kuin Python. Ja silloin se parametrin väljyys on paljon monimutkaisempaa, eli silloin siinä kunkin arvon yhteydessä lukee tieto siitä muuttujasta. Ja se yksi jo lisää niin kuin sitä kustannusta aika paljon, että sen takia nämä tämmöiset kielet, missä nämä muuttujat on tyypitetty, niin on väkisin näissä laskuissa tuommoisilta kohti sitten nopeampia. Nykyprosessorilla se ei tietysti ole enää niin ratkaisevaa kuin se oli ennen vanhaa. Joo, mutta siitä nyt on täällä paljon täällä luentomonisteessa, että sitä voitte leikkiä ja tehdä ne demotehtävät. Ja se yksi bittihän mä pistin viimeksi teille kiertään tämän, eli se yksi bittihän oli sitten ennen vanhaan tuommoinen maitopurkin kokoinen. Ja ajatelkaa, kun teillä on siellä nykykännykässä 3 gigatavua muistia. Voi olla siinä kännykässä. Voiko se olla niin paljon? Vai 3 megatavua? Paljonko siinä on? Mutta joka tapauksessa laskette, niin jos noita on 3 miljoonaakin, niin on se älytön määrä, älyttömän iso tila, mikä me tarvitaan, että me saataisiin nykyinen kännykkä tehtyä noilla. Eli tämä on se, mikä niin kun on alalla tapahtunut vuosien saatossa, että asioita on saatu hirvittävän paljon pienemmäksi. Ja sitten kun ne pienenee, niin samalla lyhenee myös näiden väliset välimatket, ja se tarkoittaa, että ne myös nopeutuu sitten samalla. Että jos meillä on näin isoja vehkeitä, niin jos yksi täällä laajassa huonetta ja toinen tuolla laajassa huonetta, niin siinä tulee jo se sähkön kulkunopeus siinä ongelmaksi. No niin, niitä tietotyyppejä, mitä me voidaan ne aliohjelmia esitellä, niin C-Sharpissa on aika monta niitä tietotyyppejä. Ja mitkä tietotyypit niistä valitaan, niin tuossa on aika paljon sitä valikoimaa, mutta lyhennetään meidän kurssilla sen verran, että käytännössä mitä me tarvitaan täältä, niin me tarvitaan kirjaimia, sitten ei me noita lyhyitä kokonaislukuja tarvita, mutta käytetään etumerkillistä kokonaislukua. Joku voisi vannoa, että pitäisi käyttää etumerkitöntä kokonaislukuakin, ja jossakin tilanteessa se olisi perusteltua, mutta mä nyt helpotan sen verran, että emme sitä juurikaan käytetä. Ja sitten me tarvitaan noita reaalilukuja, ja jossakin kohti tarvitaan sitten noita vähän pitempiä kokonaislukuja, jotka ennen vanhaa oli työlämpiä prosessoreille, kun prosessorit oli 32-bittisiä, mutta nykyisin itse asiassa, kun prosessorit on 64-bittisiä, niin täällä laskut on oikeastaan yhtä nopeita kuin niillä 32-bittisillä. C-kieli on semmoinen, että kun te tiedät, sanotte, että joku on int-tyyppiä, niin te ette tiedä, minkä kokoinen se on. Eli se prosessoriarkkitehtuuri määrää, että minkä kokoinen int on siellä, ja se aiheuttaa sitten ongelmia, kun C-ohjelma siirretään järjestelmästä toiseen, jos se on tehty hölmösti. Ja nyt C-Sharpissa ja Javassa on sovittu, että se int on prosessoriarkkitehtuurista riippumatta aina 32 bittiä, mikä helpottaa meillä joitakin asioita, että silloin me tiedetään, että se arvoalue on sieltä -2 miljardista 2 miljardiin. Joo. Eli huomattavasti vähempi käytetään noista kuin siellä, mitä olisi tarjolla. No sitten meidän pitäisi puhua vähän syntaksista. Kuten sanoin eilen, että silloin kun mä opiskelin, niin oli se huoneen kokoinen tietokone, mitä ohjattiin muualta, ja sitten siellä sanottiin, että käännä se Pascal-ohjelma, ja siinä meni se toistakymmentä minuuttia, että se käänti sen ohjelman ja sanoi, että puoli piste puuttuu. Niin silloin ei oikein ollut varaa siihen, että kokeilee, että mitä mä pistäisin tuohon A, että kääntyisikö se, mitä teillä näyttää moni tekevä, että kirjoittaisi ne jotakin ja katsoo, että toimiiko se. Niin se ei niin kuin ollut mahdollista, ei mikään valtakunnan aika riittänyt sitä tekemään. Eli silloin sitä syntaksia piti niin kuin ihan vakavissa opiskella niin, että tietää heti, että se on syntaktisesti oikein. Miten sitä syntaksia esitetään, eli miten tänne ohjelmointikieli esitetään, niin siellä monesti käytetään tämmöisiä pakkus-now-formaattia, jossa esitettäisiin esimerkiksi. Tässä on leikiksi otettu tämmöinen pieni kieli, joka nyt sattuu leikkiin suomen kielen osajoukkoon. Eli sanotaan, että lause voisi olla semmoinen, missä on subjekti, predikaatti, ja sitten siinä voi olla paikka tai voi olla olematta paikka. Ja ehkä helppolukuisempi tapa esittää tämmöistä on tämmöinen junarata, missä sanotaan, että ensiksi pitäisi lauseen takia olla subjekti, pitäisi olla predikaatti, mutta sitten ei ole pakko olla sitä paikkaa. Tuolla se näkyy sillä, että siellä oli kysymysmerkki. Mutta sitten on oltava piste perässä. Eli nyt tässä on tämmöinen leikkikielioppi, missä on mahdollisuus kirjoittaa kahdella sanalla lause ja piste perään, tai kolmella sanalla lause piste perään. Ja sitten tarkennetaan näitä, että mitä tuo subjekti tarkoittaa. Ja tässä tapauksessa me ollaan tarkennettu se sillä tavalla, että subjekti voi olla kissa, koira tai kana. Mikään muu ei kelpaa subjektiksi tässä kieliopissa, mikä tässä on nyt leikisti tehty. Sitten, mikä voi olla predikaatti, niin predikaatti voi olla istuu, haukkuu, kotkottaa, nukkuu. Ja paikka voi olla sitten puussa, pihalla, kanalassa ja orrella. Ja nyt meillä on tuossa tuommoinen kielioppi, mikä oli tuossa kuvattu. Eli tämä on tehty, jos haluatte tehdä tuommoisia leikkikielioppia, niin tuolla on tuommoinen kiva ohjelma, minne voi kirjoittaa sen kielen syntaksi ja sitten se piirtää sitä tuommoisen kauniin puun. Mutta tuossa te voitte leikkiä, että laittaa sinne joku lause, eli kissa istuu puussa, niin noudattaako se tuo kielioppia. Eli ensimmäinen pitää olla subjekti, siinä on. Sitten pitää olla predikaatti, siinä on joku niistä, mikä siellä oli sallittu ja puussa. Eli tuo nyt on sitten kieliopin mukainen, minkä takia ei hukka sen tuloksen siitä. Se on kieliopin mukainen. Mutta jos mä laittaisin siihen vaikka, että kissa istuu kuussa, niin se ei ole kieliopin mukainen, kun tuo kuussa ei ole niitä vaihtoehtoja, mitä paikka saa olla. Ja ihan samalla tavalla sitten ohjelmointikielen syntaksit esitetään. Tuossa on mallin vuoksi tehty, että miten tämmöinen kieli voitaisiin tarkistaa nytten Pythonilla tai sitten C-sharpilla. Se on pikkasen pitempi C-sharpilla, mutta ei oleellisesti pitempi. Ja jos joku on tekemässä semmoista ei-peliharjoitustyötä, niin tuossa olisi hyvä semmoinen lähtökohta semmoiselle ei-peliharjoitustyölle, että tehdään jonkunnäköistä analyysiä jollakin ja katsotaan, että onko se jonkun mukainen. No, nythän te voitte tehdä tässä sitten kokeilla, että mitkä kaikki lauseet ovat niin kuin, kieliopin mukaisia syntaktisesti oikein. Eli sitä saatte jonkun kymmentä syntaksisesti oikeita lausetta tehtyä, kun kombinoitte niitä. Mutta se, että se on syntaktisesti oikein, niin sehän ei tarkoita sitä, että se on semanttisesti oikein. Eli merkityks voi olla hölmö siinä. Eli jos me otettaisiin sieltä vaikka, että subjektina on koira ja sitten otettaisiin kotkottaa ja vaikka orrella, niin se nyt on aika epätodennäköistä, että se koira saataisiin pysymään siellä orrella ja vielä kotkottamaan samalla. Eli se ei olisi sitten niin kuin merkityksellisesti mielekäs. Ja samahan meillä on näissä ohjelmissa, että te voitte kirjoittaa syntaktisesti ihan hyvän ohjelman, se kääntyy, mutta se ei tee mitään tolokullista. Että muistakaa se, että se on kieliopin mukainen se ohjelma, niin sehän ei todellakaan tarkoita sitä, että se olisi nyt lopullisesti hyvä. No, miltä? Joo. Siis tämä. Siis kun C-sharpissa meidän pitää aina muuttujille antaa tyyppi. Eli nyt tuo lause on tyypiltä se merkkijono. Niin kuin oikeastaan on kohta just tulossa siihen, että miten C-sharpissa esitetään muuttuja, niin tämä voi olla hyvä paikka ajatella, että miten sen voi esitellä. Eli niin kuin äsken vähän vihjasin, niin Python on tyypitön kieli. Tai sillä tavalla, että siinä on jonkun verran tyyppiä, sikäli että kun jollekin on annettu arvo, niin sen jälkeen se tyyppi siinä säilyy. Mutta ohjelmoija ei tarvitse niitä tyyppejä sanoa. C-sharpissakin on semmoinen, mutta en kehota sitä vielä käyttämään, että te ette ota kantaa siihen, että mikä se tyyppi on. Te voitte sanoa aina var. Edellyttäen, että se tyyppi saadaan selville tästä sijoituspuolesta. Ja valitettavan paljon nykyisin mallikoodeista käyttää var tuossa. Ja mä en sitä aloittelijana käyttäisi, koska siinä on sitten semmoinen ongelma, että sitten häviää ymmärrys niistä tyypeistä. Ja ne tyypit on meille tosi, tosi tärkeitä, niin kuin äsken katsottiin, että jos tulkitaan niitä binäärejä väärin, niin tietämättä mitä ne tarkoittaa, niin meille käy huonosti. Tuolla on meidän tuo monisteen luku, syntaksin kuvaaminen, missä on asiasta kerrottu taas enempi. Eli asiasta, no miksei tuo rullaa tuolta kirjan kuvasta. syntaksin kuvaaminen, eli täällä on kerrottu sitä enempi sitä syntaksista, ja tämmöisiä sensit tavattiin, ja tekin joudutte ihan välttämättä näitä tavaamaan jossakin vaiheessa elämää. Esimerkiksi simppelissä tilanteessa ihan osittain tämmöisestä, jos haluatte katsoa vaikka, että miten tämä passin ls toimii, niin te annatte komennon man ls, paitsi tässä ei ole näköinen, että on mannia asennettu, mutta jos jossakin oikeassa Linux-ympäristössä annatte man ja ls, niin se teille kertoo sen ls-komennon syntaksin. Ja siitä sitten pitäisi osata päätellä se, että miten sitä ls-komentoa käytetään. Me ollaan sitä muutama esimerkki katsottu, mutta ei kaikkea mahdollista. No, tuolta löytyy tuommoinen Javan syntaksi sitten tämmöisinä junaratoina. Ja tässä on Javan syntaksi sen takia, että mä en löytänyt tämmöistä helppolukuista C-Sharpin syntaksia. Eli nyt jos mä oon siinä tilanteessa, mä haluaisin kirjoittaa ohjelmaa ja vaikka sitä meidän keskiarvonlaskuohjelmaa ja täällä mietin, että mitähän mä saan tähän kohti kirjoittaa, kun mä haluaisin A-nimisen muuttujan. Niin nyt periaatteessa se, mitä tähän kirjoittatte, niin teidän pitäisi mennä lukemaan tuota syntaksista, että mitä tähän saa kirjoittaa. Ja tuossa on kyseessä variable declaration muuttuja esittely, niin silloin me mentäisiin lukemaan muuttuja esittelystä, että mitä siellä lukee. Ja tämä on vähän rumemmat kuvat kuin siinä äskeisessä. Eli täällä on sanottu, että tämä muuttuja esittely menee sillä tavalla, että jos se kuvataan tällä pakkus now-formilla, niin silloin siinä ensiksi voi olla modifier tai voi olla olematta. Tässä syntaksissa, tässä kielen kuvaussyntaksissa tuo aaltosulku tarkoittaa, että voi olla tai voi olla olematta. Se on sellainen hyvin savolainen sanonta. Sitten ilman muuta siinä on seuraavana tyyppi. Sitten siinä on ilman muuta tuo muuttujan määrittely. Sitten siinä voi olla pilkkuja, voi olla lisää muuttujan määrittelyjä. Mikäs tässä sanoo toinen? Niin, sori, mä valehtelin. Tämä aaltosulku tarkoittaa, että voi olla olematta, mutta voi olla montakin kertaa. Silleen tuo piti lukea. No, ehkä pikkasen helpompi tätä lukea on tällä junaradalla. Eli jos mä oon esittelemässä sitä muuttujaa, niin mä voin painella tätä junarataa pitkin suoraa vauhtia. Sitten mä törmään väkisin typeen, eli mulla ei ole mahista sille, että mä en selvittäisi, mitä tuo tyyppi pitää olla. Sen jälkeen sitten mä saan esitellä siihen sen itse muuttujan, eli se on niin kuin pakko tehdä siihen seuraavaksi. Sitten mä voin lähteä tuosta joko suorille, ja sitten pitää pakosti kirjoittaa puolipiste. Eli tuo on tuollaisen ympyrään piirretty, niin se tarkoittaa, että siitä on pakko pistää puolipiste perään. Tai mä voin lähteä uudelle reissulle, kiertää täältä kautta, sitten on pakko pistää pilkku, ja sitten laittaa uusi variable declarator. Ja nyt, että me voidaan tämä tehdä, niin meidän pitää käydä selvittämässä, että mitä voi olla tämä modifier. Eli se pitää käydä ensin katsomassa tuolta. Eli modifier voi olla, ihan niin kuin mulla äsken oli sanottu, että subjekti voi olla kissa tai koira tai kanaa, niin täällä sanotaan, että se modifier voi olla public, private, protected, static, blah, blah, blah. Eli joku noista. Ja niitä itse asiassa voi olla montakin kertaa tässä. Eli mä voin mennä tätä junarataa nytten kääntyä tuosta ja laittaa se modifierin ja tulla uudestaan tänne ja laittaa toisen modifierin. Eli periaatteessa mä voisin laittaa siihen public final tämän syntaksin mukaan. No sitten mitä tämä tyyppi täällä on, niin sitten mennään katsomassa, mitä tyyppi voi olla. Tyyppi voi olla type specifier, ja sitten voi olla tai voi olla olematta. Ja tässä on kirjoitettu tuo lainausmerkkeihin, niin tarkoittaa, että siinä voi olla hakasulut tai voi olla olematta hakasulut. Eli täällä junaradassa näkyy silleen, että siihen tulee tuo type specifier ensteks, ja sitten voidaan painella suoraan ja olla tyytyväisiä, tai sitten voidaan kiepata tuolta alakautta, jolloin kun tulee vasen hakasulku ja oikea hakasulku. Ja tämmöisenhän te olette nähneet siellä taunossa, kun siellä on se teille esitys se taulukko, niin silloinhan se on ollut int-hakasulut ja sitten se taulukon nimi. No sitten mitä on type specifier, niin se pitää käydä katsomassa tuolla, eli se voi olla boolean, pyte, char, sort, ja C-Sharpissa enempi oli näitä tyyppejä, kun Javassa on vähän pienempi tuo tyyppikokoelma. Sitten se voi olla oma keksitty luokan nimi. Tuommoisenkin olette nähnyt, teillä on ollut tyyppinä physics object esimerkiksi, oli eilen demoissa. Tai sitten jos joskus puhutaan rajapinnosta, niin se voi olla rajapinnan nimikin. Junaradalla esitettynä, että voidaan mennä jonkun näistä kautta, mutta ei voida enää silmukkaa siellä tehdä. Eli nyt kun tuosta lähdetään tekemään se niin kuin simppelein muuttuja esittely, niin se alkaisi sillä tavalla, että ei mennä tuonne modifieriin ollenkaan, mennään sinne typeen. Ja sieltä typeestä otetaan se simppelein versio, eli siihen tuli se type specifier, eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä lähden siihen ohjelmaani kirjoittamaan, että type specifier, ja yksi niistä mahdollisuudesta oli intti. Silloin mä oon kirjoittanut tuota muuttujan määrittelyä, tuota type on tehty. Sitten tarvii katsoa, että mitä tuo variable declarator on, ja menekään se meni tuonne, mä tain on muut pistää jo kiinni tuosta. Eli sitten mennään katsomaan, miten se on kuvattu siellä, ja se on sanottu sillä, että siinä on identifier, ja sitten voi olla sulut tai voi olla olematta sulut. Sitten voi tulla on-merkki ja muuttuja alustus, variable initializer, tai olla tulematta, voidaan mennä suoraan rataa pitkin. Ja mitäs identifier voi sitten olla, niin identifier voi olla sitten näköjään joku kirjain A-sta Z-aan, ja sen jälkeen mahdollisesti, tai voi olla olematta, montakin kirjainta A-sta Z-aan, dollari tai alleviiva tai Javan määrittely, niin se pikkasen erotusta Caesar. Niin, on täällä muuten dollari ja alleviivakin saa olla tuo ensimmäinen kirjain siinä. Mutta tärkeää on se, että sitten toisena merkkinä voi olla numeroita, mutta ensimmäisenä merkkinä ei voi olla kuin joku noista. Eli nyt jos mä noudatan tätä identifieria, kun mä oon sitä siinä kirjoittamassa, niin mä saan seuraavaksi kirjoittaa sen nyt esimerkiksi tuo A:n. Se on nyt ihan hyvä identifier. Mutta jos mä menen tässä junaradassa, niin mä saan joko mennä suoraan tai mä saan kiertää täältä laittamalla sinne jonkun noista, eli saan laittaa vaikka A1. Ja sitten mä voin palata uudestaan tänne ja nyt mä voin laittaa jonkun taas noista, eli vaan tuon syntaksin mukaan ihan mikä tahansa, mikä tulee kirjaimista muodostuu sillä tavalla, että se alkaa kirjaimella, ja sitten on kirjaimia tai numeroita tai alleviivoja tai dollareita, niin olisi siihen laillinen nimi. Eli sen takia tuo int a olisi nyt tuon syntaksin mukaan lähtötilanteessa oikein. No niin, sitten mä oon sanonut sen variable declarator. Jos mä haluaisin, niin mä voisin pistää tuohon pilku ja tulla uudestaan tässä junaradassa tuohon, eli mä voisin saman tien sanoa tässä toisenkin muuttuja, jos haluaisin. Tai voi olla sanomatta. No sitten kun mä oon sitä päätynyt sitä junaradalta suoraan, niin sitten mun on pakko kirjoittaa puolipiste. Eli tuo nyt olisi niin kuin pienin muuttuja esittely tuon syntaksin mukaan, mitä tässä kielessä saa tehdä. Että sanotaan sille muuttujalle tyyppi, ja siitä tulee se stringi, mitä sä äsken kysyit, että nyt kun mä halusin esittelyä muuttuja, jonka nimi on lause, niin se tarvitsee siihen eteensä aina sen tyypin. Se string on yksi mahdollinen tyyppi sen takia, että se on luokan nimi, vaikka se ei ole siellä lueteltukaan siinä listassa, mutta jos on semmoinen luokka olemassa kuin string, niin se saa siinä olla. Eli tämmöistä piti ennen vanhaan tehdä, ja mä sanoisin, että teidänkin kannattaisi muutamaan kerran, kun otatte jonkun tuommoisen C-sharpin lauseen ja mietitte sen tätä kautta, että miksi siinä missäkin kohdassa lukee mitäkin. No sitten esimerkiksi se taunon taulukko, niin se tulisi ihan siitä, että ensiksi meillä on tämä tyypin määrittely, ja sitten sillä junaradassa mentäisiin siihen, että sitten siinä saa olla hakasulut, ja sitten siinä saa olla taas se identifier, mikä nyt voisi olla vaikka nimeltä se T-taulukko. Niin tuokin olisi niin kuin laillinen muuttuja esittely. No niin, miten sitten tämä, että A on 10, niin tämä on laillinen sen takia, että me mentiin siinä junaradassa siinä identifierin jälkeen mentiinkin siihen kohti, että laitetaan, tämä ei C-sharpissa toimi tämä hakasulku täällä. Eli Javassa saa hakasulut kirjoittaa muuttujan nimenkin perään, mutta C-sharpissa se on muistaakseni aina siellä tyypissä kiinni. C:ssä ne kirjoitettiin tähän kohti, niin Java tehtiin silleen, että se voi olla niin kuin vähän molemmilla tavoilla. Eli tämä junaradan kohta risteys ei ole siellä C-sharpissa olemassa. Mutta täällä junaradalla on mahdollisuus se muuttujan nimen identifierin sanomisen jälkeen kurvata tänne sijoituspuolelle ja sitten kirjoittaa sinne sijoitus ja sitten mikä tahansa variable initializer, mikä taas sitten voi olla, hyvin monimutkainen asia, että mitä se voi olla, että täällä tämä junarata jo kiemurtelee vaikka minne. Mutta simppelei on, että kun otetaan tuossa tuo suora linja expression, mikä on expression, niin expression voi olla sitten numeric expression ja blah blah blah, ja mitä voi olla numeric expression, niin numeric expression voi olla kaiken näköistä kivaa. Kaiken näköistä kivaa, mutta missä siinä on semmoinen, että tota se voi olla ihan pelkkä, eli lauseke, no nyt mulla ei toimi alt-tappi ollenkaan, nyt toimii. Eli minimissään se numeric expression voisi olla vaikka suoraan tuo luku, mitä me ollaan käytetty. Eli tätä sanotaan nyt lausekkeeksi, tätä 10. Ja se ehkä paremmin ymmärtää, että miksi se on lauseke, koska se voisi yhtä hyvin sen lausekkeen määritelmän mukaan olla 10 plus 1 tai 10 jaettuna 7 tai ihan mitä tahansa, joka tuottaa tässä tapauksessa numerisen tuloksen, koska sitä ollaan sijoittamassa tuonne A-muuttujalle. Eli sieltä se tulee. Mutta kertoohan teille tämäkin sen, että jos siihen yrittää laittaa vaikka lainausmerkit, niin tämä ei ole nyt numeric expression, niin sen takia se ei tykkää tästä. Noin. Joo. Mutta ymmärrän, että sieltä ei välttämättä kansa kiihotu hirveästi näitä lukemaan. Mutta silti suosittelen, että jos alalla ammattilainen, niin näitä tulee vastaan. Ja siksi niitä kannattaisi osata lukea. Koska aina kaikkea ei jakseta esittää esimerkkejä avulla. Ja kaikki nämä vaihtoehtoina, mitä esimerkkejä sieltä tulee, niin silloin tätä syntaksista pitäisi osata itse lukea, että mitkä kaikki tavat on sitten laillisia vaihtoehtoja. Että kaikkien näiden, mitä näitä vaihtoehtoja tässä tulisi, kun laskette monessa paikassa käytiin, niin niiden määrä on niin iso, että ei niitä voi kukaan esimerkkinä teille esittää. Se meidän oma lause-esimerkki, mikä oli, niin joku saattaisi jaksaa kirjoittaakin sieltä kaikki mahdolliset lauseet, mitä niillä muutamalla sanalla saatiin aikaiseksi. Tuossa tuo vähän siistimpänä junaratana, pikkasen supistettuna tuo sama asia, että, mutta siinä on vähän oikastu niissä asioissa, mutta malliksi voi käyttää sitä. Eilisestä leikittiin aliohmia, 250 jotakin palautti ekat demot ja sitten tuon verran mä sain niitä, jotka on käynyt niitä läpi, että siellä on vielä aika monta, mitkä entä lappuleikkiä tavallaan toisella käynyt läpi. Ehkä ei täällä salissa, mutta ehkä sitten siellä videon katsojissa tai jossakin. Joo, muistakaa, että oikeasti niihin lappuihin olisi pitänyt pistää niitä binäärilukuja, niin silloin toi sitten vielä paremmin ymmärtänyt sen, että miksi sille kaverille täytyy sanoa se, että nyt tämä, nyt se eka lappu, mikä sä saat, niin on vaikka int-tyyppinen. Ja sitten se tietää se kaverit, miten se purkaa tämän binääriluvun siellä käyttämistä varten. Sitten meillä oli eilen tämä aliohman tekemisen resepti tässä, että miten me tehdään se, että jaetaan se ongelma osiin ja sitten ruvetaan miettimään, että millaisella aliohmakutsulla ja niin edespäin. Ja me voitaisiin tästä nyt sitten lähteä jatkamaan. Eli mulla on tuossa tuo eilinen, mihin eilen päästiin pohjassa, niin siihen voitaisiin ruveta jatkamaan. Eli tässä on mallin vuoksi laskettu pari esimerkkiä keskiarvoista. Ja nyt kun me kutsutaan tuota aliohjelmaa, niin se, että mistä me, ja tämä, että mitä tähän saa kirjoittaa, niin tämä pitäisi taas käydä katsomassa sieltä syntaksista. Eli nyt pitäisi syntaksista oikeastaan etsiä, että miten funktiota kutsutaan. Ja sieltä löytyisi se, että funktiota kutsutaan sillä tavalla, että tulee funktion nimi ja sitten tulee väkisin nämä kaarisulut sinne. Se on syntaksia. Sitten minä toivoisin, että kirjoitatte tuon suluun tuohon funktion nimeen kiinni. Ja sitten jos teille tulee jossakin vaiheessa silmukoita ja muita, if-lauseita ja muita, niin niiden syntaksiin kuuluu myös tuo sulut. niin niissä mä toivoisin, että niissä te kirjoitatte tuon välilyönnin tuohon sulun väliin. Eli sillä tavalla osoitetaan niin kuin lukijalle, että nyt meillä on kyseessä funktion kutsu tai nyt meillä on kyseessä kielen rakenne, kuten silmukka tai ehtolause tai muuta. Eli se on sanottu siellä meidän kurssin coding convention, eli siellä kurssin, miten sitä toivottaisiin kirjoittavan. Mutta se ei ole syntaksia, se on vaan ihan kirjoittamistapa. Ja toinen kirjoittamistapa on, että aliohmien nimet C-sharpissa alkaisi isolla kirjaimella. Javassa taas coding convention sanoo, että siellä aliohmien nimet alkaa pienellä kirjaimella. Mutta noudatetaan sitä, mitä ne niinku toivoo siinä omassa kielessään käytettävän. Mutta se ei ole syntaksivirhe, että saa sen kirjoittaa pienelläkin kirjaimella, mutta sitten se on niinku vieraan näköistä semmoiselle, joka lukee tätä kirjoitusta. Eli se, joka on tottunut tähän, niin tietää heti, kun se alkaa isolla kirjaimella, että aha, tämä on aliohman nimi, kuten Meini on aliohman nimi, taikka se on luokan nimi, koska me ollaan sovittu, että luokan nimet alkaa isolla kirjaimella. Okei, no sitten kirjoitanko mä tänne näitä muuttujan nimiä vai muuta, niin se syntaksi sanoo, että tässä pitää olla expression, eli lauseke. Semmoinen lauseke, joka on tyypiltänsä semmoinen, joka voidaan sijoittaa täällä. Eli jos täällä aliohmassa ollaan kehuttu, että mä pistän ton tuosta kiinni, niin se näkyy yhtä aikaa. Eli jos me ollaan täällä aliohmassa sanottu, että mä otan vastaan kokonaislukutyyppisiä parametreja, eli eilen oli niitä lappuja ne parametrit, mä otan vastaan kokonaislukutyyppisiä parametreja, niin silloin täällä pitää olla vastaavasti mikä tahansa lauseke, mikä tuottaa kokonaislukuarvon. Ja nyt kun käytte katsoa ne kaikki tavat tehdä lauseke siinä kieliopissa, niin esimerkiksi muuttujan nimi on semmoisena hyvä lauseke. Tai ihan yhtä hyvä lauseke on suoraan vaikka joku arvokin. Tai ihan yhtä hyvin lauseke on vaikka 4 plus a. Eli mikä tahansa laskutoimitus, jonka tulos on kokonaislukutyyppinen, kelpaa tähän, minkä te siihen kaverin lappuun kirjoitatte. Ja te ette kaverin lappuun olisi kirjoittanut 4 plus a koskaan. Yhtä lailla kun mä en silloin, Enni ei osannut laskea mitään, niin mun piti sille laskea itse se lasku. Eli jos mä kirjoitan tänne 4 plus a, niin se kaveri ei saa 4 plus a, vaan se kaveri saa tässä tapauksessa 8. Eli mun pitää siellä lähtöpäässä laskea se, että se on 8 ja ojentaa se kaverille lappu, jossa lukee 8. Noniin. Eli tänne voitte kirjoittaa noita. Tämä toinen esimerkki olisi ihan yhtä hyvin mulla voin olla sillä tavalla, että mä olisin sen, en olisi mitään mihinkään muuttujiin laittanut, vaan olisin suoraan sanonut, että laskepa keskiarvo 3:sta ja 2:sta. Mutta tuossa näkyy tuo muuttujien merkitys nyt, että ensiksi tuo a on ollut 4 ja sitten mä olen sijoittanut se toisen arvon ja nyt mä olin sitten käyttänyt sitä toista a:n arvoa. Eli tässä on selvä ajahetki, milloin muuttujalle joku tietty arvo. Eli tänne ensimmäiseen aliohmaan mennessä niin a on ollut 4 ja sitten kun mä käyn toisen kerran sillä samassa aliohmassa, niin nyt se a:n arvo on ollut 3. Sitten kun me saavutaan sinne aliohmaan, niin se, mitä täällä aliohmassa ollaan esitelty tämän muuttujan nimi, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Eli ainoa, mitä mä teen, niin mä ojennan sille kaverille nyt 2 lappua päällekkäin. Ja sitten kun se kaveri ottaa ne laput vastaan, niin se voi itse sitten ajatella, että tämä ensimmäinen on nyt a, tai se itse voi ajatella, että tämä ensimmäinen on luku 1. Se on hänen ongelmansa, se ei kuulu enää mulle. Mä täällä kutsupäässä ojennan sille 2 lappua ja tämä ottaa 2 vastaan. Eli tämä täytyy ajatella sillä tavalla, että tämän lausekkeen arvo sijoitetaan tuonne aliohman ikiomaan parametrimuuttujan, vastaavassa paikassa olevan parametrimuuttujan kohdalle. No niin, sitten käydään pikaisesti se, mitä siellä meidän demotehtävässä on, mistä on sitten se demo- ja harjoittelutehtävä ensimmäinen, eli mun pitäisi nyt jostakin syystä laskea 4 aloja, ja jos mä nyt en jostain syystä tänään osaisi mitään tai muuta kuin kokonaisluku 4, niin silloin mulla voisi olla vaikka sillä tavalla, että mä haluaisin, että joku laskisi mulle tuloksen muuttujaa alaa, eli nyt käyttäisin sitä käyttäisin sitä muuttujaesittelyn syntaksia, eli tarvitsee olla tyyppi, tarvitsee olla sitten se identifier, ja ala on ihan hyvä identifier, kun käytte sitä junarataa läpi, että siinä on ei-numero kirjaa ensimmäisenä, ja sitten on numeroita tai kirjaamia perässä. No sitten mä voisin haluta sanoa, että alaa on, ja toivoisin, että mulla olisi vaikka olemassa alijohma neliön alaa, ja sillä mä veisin parametrina vaikkapa ton mun aan, että mä haluaisin laskea 3-kokoisen neliöalaan. Noin. Ja sitten mä saattaisin haluta sen, saattaisin haluta tulostaa se alaan. No silloinhan se urputtaa, että ei ole neliöalaa. Sittenhän seuraava homma, nyt mä en vielä kysele teiltä mitään, tämä oli kertausta, kohta kyselen teiltä. Eli nyt mun pitäisi sitten kirjoittaa seuraavana sen, eli mä oon miettinyt, minkälaisen mä haluaisin olevan se alijohman kutsu. Ja koska neliöalaa ei ole yhdyssanaa mun mielestä, mä oon vähän huono yhdyssanoissa, mutta moni teistä on vielä huonompi, mä oon huomannut graduja tarkastaessa. Mutta jos meillä ei ole kyseessä yhdyssanaa, niin se nimihän periaatteessa niin kuin suomeksi olisi noin. Mutta koska sen syntaksin mukaan muuttujan eikä alijohman nimi saa sisältää välilyöntejä, niin tässä kielessä ollaan sovittu, että jos me tarvitaan niin kuin välilyönti, niin silloin me tehdään se sillä tavalla, että me kirjoitetaan yhteen ja aloitetaan se seuraava sana isolla kirjaimella. Tämä on taas coding convention, mitä toivotaan noudattavaa, mutta se ei ole niin kuin syntaksivirhe. Kukaan automaatti ei teille valita siitä, jos se on kirjoitettu väärin. No niin, eli mä oon päättänyt, että olispa semmoinen, joka saa laskea neliöalaan, kun mä vien sille parametrina ton jonkun kokonaisluvun. Niin sit mun pitäisi esitellä se alijohman esittelyrivi, eli tehdä se sopimus sen neliöalan kanssa, että miten me toimitaan. Eli mä teen ne älyttömän hienoa, että ne on publikkeja. Se neliöalan laskeminen ei tarvitse toimijakseen mitään muuta kuin tuon, mikä sen neliön sivun pituus on. Silloinhan me voidaan neliöalaa laskea. Eli jos se parametri, mitkä sille viedään, niin tulee riittämään siihen toimintaan, niin silloin se sanotaan aina statiikiksi. Ja käytännössä teillä nämä kaikki on lähes poikkeuksetta statiikkeja vielä pitkä aikaa. Ainoat epästatiikit teillä on oikeastaan ollut tämä begin-metodi täällä. Koska tuo on sen pelin ikioma alijohma, ja toimijakseen se tarvitsee sen TIS-viitteen. Eli tämä ei toimi tämmöisenä, että sillä oikeasti olemassa se TIS-viite, se on vain jätetty kirjoittamatta. Eli silloin kun se tarvitsee jotain muuta, niin silloin se voi olla, että se ei ole statiik. Mutta teillä nyt pitkä aikaa nämä omatekoiset tulee olemaan statiik-alijohmia aina, että tota ei oikeasti nyt kannata hetkeä miettiä, että kirjoitatte siihen statiik. No sitten seuraavaksi kolmas taikasana, mikä tuohon piti olla, että minkä tyyppinen tämä alijohma on, minkälaisen arvon se mulle palauttaa. Ja sehän luettiin sillä tavalla, että kun tämä tulos on sijoitettu alalle, ja ala löytyy tuolta, ja ala on int, niin silloin melkein tuo semmoisenaan kirjoitetaan siihen. Eli seuraavaksi sanotaan, että se on int neliön ala, sitten kannattaa heti pistää nämä kaarisulut ja kannattaa heti pistää mitään miettimättä nuo aaltosulut sinne, koska ne on aina joka tapauksessa siinä. Se syntaksi sanoo, että ne kuuluu aina siihen alijohmaan, silloin kun sitä alijohmaa ollaan toteuttamassa. Sitten pitää miettiä montako parametria. Meillä on yksi kappale täällä. Minkä tyyppinen tämän parametri olisi? No tässä tapauksessa nyt, koska A löytyy, sinne on viety tuommoinen lauseke, joka on A. Mikä tuon lausekkeen arvo on, niin A löytyy tuolta, eli koska A on int, niin silloin tuon lausekkeen arvo on kokonaisluku, ja silloin se on sujuvinta esitellä täälläkin kokonaisluvuksi. Ja sen nimeähän ei täällä tarvitse olla samaa, mä voin laittaa vaikka, että sen nimi on S. Sitten seuraava homma oli tehdä tästä tynkä, eli tämä on jatkuva valitus tällä idellä, tällä meidän työkalulla tässä sitten, että koko ajan jotakin on väärin ja mun pitäisi mahdollisimman äkkiä päästä siihen, että tämä on syntaktisesti oikein. Ja tämä on syntaktisesti oikein silloin, jos mä oon sanonut, että tämä palauttaa jonkun tyyppisen arvon, niin silloin mun pitää löytää tästä aliohmasta sitten se palautuslause, retun. Ja sitten mun pitää palauttaa joku arvo, mikä on tämän tyyppistä. No esimerkiksi nolla on kokonaisluku, niin mä voin palauttaa sen, niin mä pääsen mahdollisimman äkkiä siihen tilanteeseen, että se on syntaktisesti oikein tämä, mitä tehtiin. Mutta nyt se on vähän niin kuin se koira kotkottaa orrella, että ei se nyt tee sitten oikein semanttisesti järkevää vielä, mutta tärkeää on se, että se syntaksi saadaan kuntoon. Sitten se seuraava homma oli meillä, ei pitänyt tuota painaa, seuraava homma oli pistää tänne ne kolme kauttaviivaa, eli kommentoidaan tämä ja kerrotaan, että lasketaan neliön ala. Neliön ala, tämä on hidastettuna siinä demojen harjoittelu. S on sivun pituus. Kukaan ei kiele, että te olisitte antanut sen muuttujan nimeksi suoraan sivun pituus, niin silloin ei tarvitsisi tässä niin paljon kertoa. No muuttujat mielellään alkaa pienellä kirjaimella, se on taas coding conversion, eli jos te antaisitte tämän muuttujan nimeksi sivun pituus, niin se olisi sitten, silloin se kirjoitettaisiin sivun pituus. Näin, silloin se ei alkaisi isolla kirjaimella. Mutta mä nyt laiskuksissa annoin sen nimeksi S. Sitten retuns pitäisi vielä kommentoida, eli siihen pitäisi sanoa, että mitä tämä palauttaa, niin neliö ala on se, mitä se palauttaa, voisi olla kommenttina. No sitten seuraava asia oli sitten turvata se meidän selkänahka, eli kirjoittaa tänne niitä testejä. Ja niitä testejähän tehtiin sillä tavalla, että tuo ei valitettavasti tuo täydennys toimi tuolla kommenttien sisällä, eli mä puran nuo kommentit pois ja kirjoitan siihen kommentteja ja painan tap, niin se teki meille sen reijän, mihin se testi voidaan kirjoittaa. Jos jostain syystä teette sitä suoraan Timissä tai tätä ei tuu, niin toki tämmöisen lohko voi itsellänsä jonnekin clipboardin nurkkaan kopioida ja sieltä aina sitten pasteta sitä, että tuo kommentti ei siinä tehdä mitään järkevää, se tuotti vaan nämä 5 riviä. Ja tämmöisiä snippettejä, niin kuin tämä on, niin niitä voitte tehdä sinne itse kuinka paljon tahansa sinne teidän työkalulle. Että jos te joudutte aina kirjoittamaan samoja möhniä, niin teette sitä snippetin, niin sen saatte sitten parilla kirjaimella kirjoitettua. No niin, täällä ideana oli se, että mä mietin, että mitäs tämä nyt mahtaisi palauttaa, jos mä pyytäisin vaikka nollakokoisen neliöalaan. Niin siitähän pitäisi tulla ihan tasan nolla. Koska nyt mä puhun kokonaisluvusta ja kokonaisluvut on justiinsa. Eilen mä puhuin keskiarvossa reaaliluvusta ja reaaliluvut ei koskaan ole, tai erittäin harvoin justiinsa, yleensä ne on vaan melkein. Niin siksi me kirjoitettiin sen se kolme matoa, että se on melkein jotakin. Mutta kokonaislukujen tapauksessa me halutaan, että se on justiinsa. Ja sitten mä voisin kirjoittaa tänne toisen esimerkin, vaikka että jos mä laskisin semmoisen neliöalaan, jonka sivun pituus on 1, niin sitähän pitäisi olla 1. Sitten mä kysyn kaverilta, kun mä osaan itse laskea, että jos olisi 2 kokoinen neliö, niin paljon sen pinta-alaa. Ja kaveri kertoisi mulle, että sen pitää olla 4. Ja 4, ja voisin mä sinne tehdä vielä jonkun oikein huimankin lasku. Kysytään sitten joltakin paljon siitä pitäisi tulla. Sitten me ollaan kirjoittu noita testejä, mitä siitä pitäisi tulla. Ja sitten seuraavaksi ajetaan ne testit. Mulla oli tehty se Control-6, että se ajaa ne testit siitä, eli se meidän tärkeä asia oli nyt nähdä sitä punaista. En tiedä, miksi tämä tosiaan. Eli lasku ja testiä on 2 kertaa ajettu ja sieltä meille puksahti 1 vihreä, koska tässä pohjassa oli mulla se eilinen keskiarvo ja sehän me saatiin eilen kondikseen. Mutta sitten siinä on tuo tämänpäiväinen neliöala, mikä sitten antaa meille punaista niin kuin pitääkin, että riviltä 41, niin riviltä 41 expected 1, eli odotettiin 1, mutta tulikin 0. Eli nyt se testi paljasti mulle, että tämä ei ole vielä niin kuin, tämä on vielä se koira kotkottaa orrella juttu. No niin, sitten me lähdetään tekemään se toimivaksi, kun me ollaan saatu testit, jotka paljastaa virheet, niin sitten lähdetään tekemään tämä toimivaksi vaikka niin, että tehdään vaikka apumuuttuja, tulos on, tehdään oikein hitaasti. Tulos on sitten sivun pituus kertaa sivun pituus. Siihen ei kannata etsiä mitään, mitään toiseen korottamisfunktiota, koska tämä on varmasti nopeampi laskea tuo, että kerrotaan luku itsellänsä kerran, niin siitä me saadaan se tulos ja sitten se palautetaan. Ja sitten kun me ollaan saatu se melkein valmiiksi, niin ajetaan taas testit ja toivotaan, että tulee vihreitä. Toki me voidaan ajaa se meidän pääohjelmakin välillä ja katsoa, että tulostaako se nyt oikein sen, mikä meillä oli se. Eli tuossa oli se kontrollinuoli oikealle, niin se antaa nämä. Eli nyt neliöalakin, niin kuin kaikki ne testit, mitkä siinä on, niin menee läpi te. Eli nyt mulla on tullut yksi toimiva leikopalikka sinne lisää. No sitten joku naapurin poika voi sanoa mulle, että hei, että kyllähän siinä muuttuja alustuksen syntaksissa oli mahdollisuus käyttää sitä, että sijoitetaan saman tien. Ja toki mä voin niin tehdä. Eli tämä toki voi olla sillä tavalla, että tämä on nyt ihan ok. Mutta jos mä haluaisin sillä tavalla, että mä heti sijoittaisin tuohon muuttujaan sen tuloksen, niin kyllähän se syntaksi salli tämän, että kun se muuttuja alustetaan, niin se saman tien sijoitetaan ja ajetaan testit ja nähdään vihreitä. Eli refaktoroitiin koodia, muutettiin sitä, mutta ei muuteta sen ulkoista toimintaa. Eli se tekee samaa asiaa edelleen, mutta oikeastaan ei millään tavalla eri tavalla. No sitten voi naapurin poika tulla sanomaan, että et sä tarvitse muuttujaa, koska sä oot tulokselle sijoittanut tuon, niin kyllä sä voit kirjoittaa tuon ihan samalla tavalla tuohon tuloksen tilalle, tuo S kertaa S. Ja se on ihan totta, että saan mä palauttaa suoraan, koska mun ainoa velvollisuus on kirjoittaa se lappu, missä lukee se vaikka nyt se 25. Että laskenko mä sen laskun niin kuin monessa apumuuttujassa, vai laskenko mä sen laskun tuossa suoraan ja sitten kirjoitan se 25 sille lapulle, että se on se. Se on se ainoa tavoite, että tavalla tai toisella saadaan tänne retuuniin lauseke, joka palauttaa sen oikean tuloksen. Ja sitten ajetaan testit ja taas se näyttää vihreitä meille. No niin, tuo oli kertauksena, mitä siinä tehdään. No sitten otetaan sieltä eilisestä se meidän, nyt mä unohdin jo, että missä järjestyksessä ne oli. Eli ne eiliset aliohmat. Aliohmat oli se ensimmäinen, oli se, että tuo oli se esimerkki, eli piti tehdä vähennän niminen aliohma. No niin, lähdetäänpä semmoista tekemään tänne, eli mä haluaisin vaikka int ero on vähennän niminen aliohma, ja mä haluaisin, että joku osaisi vaikka vähentää multa vaikkapa aasta viitosen. Siellä taisi olla sellainen hölmösääntö, että se pitää olla ensiksi se isompi luku siellä, mutta sillä ei saa olla mitään merkitystä. No niin, nyt mä oon toivonut, että voi joku, kun olisi tuommoinen aliohma, mikä osaa vähennyslaskuja, kun minä en osaa niitä tehdä. Elkää sitä surko, että nämä on vähän liian helppoja nämä aliohmat, mutta nyt ei ole tarkoitus sitä, että se aliohman toteutus olisi vaikeaa, vaan tarkoitus on se, että miten me esitellään se aliohma ja miten me tehdään se aliohma ja testataan se aliohma. Se on se meidän tarkoitus tässä. No nyt kun mä lähden kirjoittamaan aliohmaa, niin mähän kirjoitan tuohon ensiksi yhden taikasanan, ja sitten mä kirjoitan tuohon toisen taikasanan, ja sitten mä kirjoitan tuohon kolmannen taikasanan, ja sitten mä en mieti mitään. Mä kirjoitan joka tapauksessa tuo vähennä, mä kirjoitan nuo sulut ja tuon. Eli tämän te voitte tehdä niin kuin aina itse, kun te rupeatte kirjoittamaan aliohman. Että teette itselle nämä samanlaiset kysymykset, niin kuin mä teen teille nytten. Eli aloitetaan tuosta, että jos mä haluan tuommoisen aliohman, niin syntaktisesti sitten on tämän näköinen. Tuonne sulkuihinkin vielä saattaa tulla jotakin, mutta palataan niihin kohta. No niin, ja nyt mä yritän sitten epätoivon vimmalla saada nämä ruudun tässä niin kuin ruudun sillä tavalla, että kaikki mahtuisi yhtä aikaa. Jos mä hukkaan noita ikkunoita, niin mä löydän niitä aina takaisin. Noin, ja sitten mä koitan saada tämä ikkunaan tuohon sillä tavalla, että mä saan ne kysymykset tehtyä teille. Eli nyt mä alan tältä takomaan teille tämmöisiä kysymyksiä, että miettikää etukäteen noita, niin ehditte siihen kysymysten tahtiin vastailla. Eli kun mä pistän tuosta ask, niin te vastaatte siihen, että mikä sana tulee tuohon XXX:n kohdalle. Onko selvä peli? Eli mä kysyn, että mikä sana tulee XXX:n kohdalle ja jonkun noista valihette. Sitten sen jälkeen, kun siihen on vastattu, niin mä kysyn teiltä, mikä tulee Y:n kohdalle ja niin edespäin. Eli aloitetaan tuosta XXX:n kohdalle, että mikä sana siihen kohti tulee. Ja muistakaa, että te itse voitte tehdä just nämä samat kysymykset itselläni, niin sillä tavalla te saatte sitä koodia kirjoitettua. Eli tuolla oli nyt äänestyksen tulos, että hetkinen, miten sitä nyt luetaan? Pitääkö tämä saada isommaksi tämä ikkuna, että siihen mahtuu kaikki sanat? Joo. Säikähi jo, että ne oli äänestänyt, ei mitään, mutta se ei näköjään mahtunut se sana siihen. Eli siellä nyt pientä oppositiota lukuun ottamatta suuri osa on äänestänyt public-sanaa siihen. Joku on halunnut siihen int-sanaa, muutama ei saanut vastattua. Ei mitään, niin saa semmoisen virtuaalisen neljäsosapisteen, koska periaatteessa on mahdollista C-sharpissa olla sanomatta niitä sanoja. Koska C-sharpi on tehty fiksummassa kielessä kuin Java, se on tehty semmoista, että jos emme jotain sanota, niin siinä on aika järkevä oletusarvo. Javassa, jos ei sanota tätä ensimmäistä, niin se tekee sinne tosi tyhmä oletusarvo. Ja sen takia mä niin kuin lähden tässäkin kielessä siitä, että sanotaan se public aina itse, vaikka se niin kuin C-sharpi osaakin sen ilmankin sitä tehdä niin kuin puolijärkevästi. Eli kerta tuo vaali meni noin paljon selkeämmin kuin Ruotsin vaali, niin ei siitä enää diskuteerata enempää, public tulee ensimmäiseksi. No sitten, mitä tulee tuohon Y:n kohdalle? Y:n kohdalle, eli kysytään uutena kysymyksenä. Mitä sieltä sanotaan, static menee kyllä paremmin kuin Ruotsin vaaleissa tämä, eli static, ja vähän sovittiin, että teidän ei hirveästi tarvitse miettiä sitä, että se on lähes vielä tässä kohti kurssia aina static. Siellä joku yrittää oppositiossa uikuttaa vastaan, mutta jätetään väliin. Hetkinen, miksi se tuohon painoo hiiren vasenta vahingossa, eli nyt ZZ-tilalle. Ei saa nukahtaa, vaikka näitä zetoja onkin. Nyt ei mennyt enää ihan yhtä hyvin kuin äsken. Ei mitään, ei ole mahdollista ikinä tässä. Siihen tulee aina joku. Eli ei hyväksytä missään tapauksessa. Public siihen ei tulisi enää uudestaan mistään, public, static, public, se ei oikein kuulisi fiksulta, sitä ei hyväksytä. Void siihen tulisi silloin, jos se olisi se aliohjelmakutsu tämän näköinen, että se esiintyisi rivillä yksinään, sillä tavalla, että sitä tulosta ei sijoiteta mihinkään. Sekään ei ole 100-prosenttinen tae sille, että se on void-aliohjelma. Me voidaan semmoista jotakin palauttuvaa aliohjelmaa kutsua sillä tavalla, että me ei oteta sitä lappua. Että se kaveri kirjoittaa sen lapun ja antaa sen meille, mutta mepä se ei oteta sitä. Se on mahdollista. Mutta nyt me ollaan se tulos selvästi sijoittamassa jonnekin, niin silloin se tarkoittaa, että se ei ainakaan void ole se, minkä takia tuota ei saa samalle riville. Se ei ole ainakaan void se seuraava sana siinä. Double se ei voi olla. Koska nyt jos se kaveri kirjoittaisi mulle lapun, missä lukee vaikka 7,5, niin mä en voisi intille sitä sijoittaa. Eli jos tuo ero on int-tyyppinen, niin reaalilukua ei saa sinne kokonaislukuun mahtumaan. Eli niinpä ei saa sijoittaa. Toisinpäin periaatteessa on mahdollista. Mutta mennään nyt kuitenkin demokratias edellä, että enemmistö äänesti int, niin int, niin silloin se on siinä mielessä oikein. No sitten mulla oli muistaakseni toinen kysymys täällä. Montako parametreja meidän pitää kirjoittaa nyt tänne sulkuihin? Sitten kun kaikki vastaa aina kaikkiin kohti oikein, niin sitten mä lopetan tämän kyselyn. Nyt me jauhoitaan tätä sitten. Ja saatte itse hoitaa sen viimeisen, joka ei vastaa oikein siellä, jos kyllästytte tähän. 0. Ei. 1. Lasketaan täältä, montako mulla on täällä. Montako pilkulla erotettua vekotinta mulla on täällä, niin siitä se tulee niin kuin automaattisesti. Eli nyt mä tarviin tänne välttämättä 2. Onneksi demokratia on kuitenkin vielä hengissä. No sitten otetaan taas sitten seuraava sana. Eli nyt kun mä lähden tänne esittelemään niitä parametreja, niin mikä mulle tulee tuohon ensimmäiseen sanaan? Siellä on taas semmoista pientä oppositiota, tämmöisiä pienpuolueita, joita nyt ei noteerata näissä vaaleissa. Eli mistä se tulee, vitonen, mikä vitonen on, se on kokonaisluku. Mä tarvin tänne semmoisen tyypin, mihin kokonaisluvun voin sijoittaa. Että oikein nippanappa, niin kuin voisi ajatella, että siihen voisi käydä ehkä doublekin, koska kokonaisluvun voi kyllä sijoittaa reaaliluvulle. Mutta sitten meille tulisi ongelmia siinä laskussa, kun mä laskisin niin kuin reaaliluku miinus reaaliluku, niin se tulos olisi reaaliluku auttamatta. Ja sitten kun mä palautan reaaliluvun, niin mä en pysty sitten enää sitä palauttamaankaan kokonaislukuna, kun mä oon jo mennyt väärään tyyppiin. Eli tässä kohti se nyt ei ole mahdollista tuo reaaliluku siellä. Parametrilistassa ei koskaan void. Eli jokaisella vekottimella on aina tyyppi täällä parametrilistassa. Eli void voi olla vaan se funktion paluarvo. Se voi olla, että enpäs palauta mitään. Mutta se, että mä oon suurella vaivalla esitellyt alijohma ja sanon, että enpäs mä olekaan mitään, niin se kuulosi vähän hölmöltä. Eli siihen tuli int. Sitten keksi tälle joku nimi. Ja nimi saa olla ihan mitä tahansa. Eilen oli luku ykkösiä ja luku kakkosia, mutta mä laitan sen nimeksi A. No sitten, mikä sana tulee tuohon seuraavaan kohtaan, eli nyt mä oon esitellyt se ensimmäisen muuttuja, nyt pitää jollakin sanalla asottaa se seuraavan muuttuja esittely sieltä. Se kursori hävisi tuosta. Tuliko näitä enempi näitä double-haluja äskeiseen verrattuna? Luulin jo päässäni jostakin eroon. Eli mikä on A? No käydäänpäs katsomassa, mikä on A. No täällähän meillä on A. Mikä se A on? Niin tuollahan se on kaukana kaikona esitelty, että se on kokonaisluku A. Eli sama juttu kuin äsken, koska A on kokonaisluku, niin täällä pitää olla joku mihinkä kokonaisluku voi sijoittaa, eli vaikka se int. Ja olkoon se nimi vaikka B. Onko sillä mitään merkitystä, että tuolla parametrissa on A siinä kohti? No ei. Me lasketaan tämän lausekkeen A-arvo, kun sinne alijohmaan lähdetään. Eli tässä tapauksessa se A-arvo on 3, eli silloin tämän lausekkeen arvo on 3. Eli nyt kun ne alijohmaan lähdetään, niin nyt me alijohman A-han sijoitetaan 5 ja alijohman B-hän sijoitetaan 3. Niillä nimillä ei ole mitään merkitystä, ainoastaan niillä lappujen järjestyksellä, missä ne annettiin, niin kuin teille harjoittelitte. No niin, nyt meillä on se alijohma esittelyrivi, header row, tehty valmiiksi. Sitten meidän pitäisi saattaa syntaksi kuntoon. Toivottavasti minulla oli siihen hyvä kysymys täällä. Hyvä kysymys, että mitä seuraavaksi. Ei mulla ole sellaista kysymystä täällä. Lähdetään kotiin kommentit, ajetaan testit. Tehdään alijohma toimivaksi. Mitenhän mulla on semmoinen jäänyt pois sieltä? Eli se seuraava halikki tehdä tässä tynkä. Ja sen tyngän tässä sai kirjoitettua sillä tavalla, että laittaa tänne sen retun lauseen, joka palauttaa jonkun, jos on joku lauseke, joka on sitä tyyppiä, mitä mä oon palauttamassa. Ja esimerkiksi tuo retun nolla olisi hyvä. Joko tätä nyt olisi hyvä? Joo. Mitä seuraavaksi? Lähdetään kotiin. Vielä pitää 20 minuuttia kestää. Kirjoitetaan kommentit. Demokratia on hyvä asia. Eli kirjoitetaan kommentti tänne. Mä muuten tähän nyt sitten ihan tulevaisuuden takia laitan, että mä muistan. Eli laitetaan tänne tuo, kirjoitetaan tynkä. Noin. En viittynyt äsken kirjoittaa, kun toi sitä arvannut, jos mä olisin laittanut siihen sen niin kuin lisännyt kerralla, että mikä sitä pitää laittaa. Tosi mä voisin harhauttaa kyllä teitä niin kuin ukrainalaiset. Joo, sitten kirjoitetaan ne kommentit sinne, eli mä nyt lyhennän, lasketaan A-B. Se voisi paremmin kirjoittaa siihen. Sitten tämä on se, mistä vähennetään, ja tämä on se, mitä vähennetään, ja vähennetään, ja sitten mä nyt lyhennän tuohon, että A-B, vaikka siihen pitäisi kirjoittaa jotain hienompaa. No niin, nyt on ne kommentit kunnossa. Mitä seuraavaksi? Kirjoitetaan testit, hienosti menee. Kirjoitetaan testit tänne, eli kirjoitetaan comt ja tap tap, ja sitten jos mä sanoisin, että vähennä nelosesta kolmonen, niin sen pitäisi tulla ykkönen, jos mä oikein lasken. Sitten jos mä vähennän vaikkapa kuutosesta kuutosen, niin siitä pitäisi tulla nolla. Ihan justiinsa, koska tämä on int-tyyppinen, eli se on tarkka arvo. Sitten mä vähennän vaikkapa kuutosesta, tai uhkarohkeasti vaikkapa 8, niin pitäisi tulla varmaan -2. Se oli turha sääntö sillä viimeksi, että se toinen annetaan. Sitten jos mä vaikka kuutosesta vähentäisin -8, niin tästä pitäisi tulla varmaan 14 kieppeissä oleva. Olikos meillä kysymys, mitä tehdään seuraavaksi? Aha, pieni kirjoitusvirhekin siellä. Eli ajetaan testit. Pistin ne tuossa jo ajamaan, että säästäisi muutaman sekunnin. Ja mitä piti tapahtua, niin meidän pitäisi saada punaista sinne nyt, koska meillä on tämä väärin täällä, että eihän se anna muuta kuin yhdessä tapauksessa oikein. Eli me tiedetään, että meidän testit paljastaa jotakin. No sitten kun me saatiin se tehtyä, niin sittenhän meillä on enää tekemättä tämä, että tehdään alijohma toimivaksi. En viitsi sitä edes kysyä. Eli nytten minimissään sitä äskeisestä oppineena, niin minimissään tämä alijohman toteutus voisi olla, että A-B. Onko järkeä kirjoittaa alijohmaa vähennä, jos se on näin lyhyt, niin ei oikeasti ole järkeä. Pointti oli vaan, että se toteutus ei olisi mitään ylimaallisen vaikeaa vielä. Voitte mennä apumuuttujien kautta, jos haluatte. Eli voitte esitellä vaikka muuttujan tulos ja sanoa sen, että se tulos on A-B. Ja sitten palauttaa sen tuloksen. Eli ihan millä tavalla haluatte tuon tehdä. Joskus tästä on hyötyä kirjoittaa tämä erikseen, että nyt tämä on helpompi debugata, kun voi pysähtyä tähän 51 riville ja katsoa sitten, että onko tuo tulos laskettu oikein, kun se palautetaan. Että joskus siinä on niin kuin perustelua siihen, että sen refaktoroi tuonne suuntaan. Sitten oli se seuraava seuraava aliohma, ja ajetaan testit ja nähdään vihreitä. No, mikä se seuraava aliohma oli? Nyt se oli mulla tuolla, mä luntaan tällä toisella näytöllä. Eli tehtävä kakkonen oli monista. Eli meidän piti kirjoittaa eilen aliohma monista, jolle menee ensimmäisenä parametrina kirjain. Ja kirjain tyyppinen muuttuja me esitellään sillä tavalla, että sanotaan kirjain, ja olkoon se vaikka K muuttujan nimenä, ja sitten se on vaikkapa pikku A. Eli ensimmäinen parametri on sinne K. No sitten toinen parametri on kokonaisluku, sanotaan nyt vaikkapa 5. Kolmas parametri on true tai false, sanotaan nyt, että se on vaikka true. Mä pikkasen helpotan, annetaan siihen vaikka bool isona on true. Sieltä jäi puolipiste pois, se kuului sen syntaksiin. Eli tuohon tulee isona. Noin. Mitä se palauttaa? Eli sitten kirjoita lapulla oleva kirjain niin monta kertaa kuin lapussa lukee. Jos mulla on monta kirjainta, niin se on silloin string, eli merkkijono. Eli tämä tulos tulisi nyt vaikkapa muuttuja nimeltä jono, ja sitten me se tulos sijoitettaisiin jonoon. Ja voidaan sijoittaa tuolla samalla rivilläkin, kirjoitin sen vaan nyt selvyyden vuoksi erikseen. Tämän stringin kaveriksi on olemassa sitten toinenkin tietotyyppi, string builder. Niiden ero on se, että jos lähdette tuosta nyt kotia menemään ja menette sinne kortepohjaan ja siellä lukee tienviitta, jossa lukee laaja vuori, niin se on string. Eli se on semmoinen kyltti, missä lukee aina se sama. Se on kerran tehty se kyltti sinne ja se lukee aina laaja vuori. Sitä ei voi muuttaa enää millään. Siihen pitäisi maalata uutta päälle, sitä voi muuttaa. No sitten sitten jos yritätte jonnekin pysäköintitaloon mennä, niin siinä päällä lukee tilaa 300. Niin se on taas tämmöinen string builder, koska kohta siinä voi lukea, että tilaa 290. Eli siellä on kahdenlaisia merkkiä. Ne on semmoisia, mitkä syntymisensä jälkeen on ikuisesti samanlaisia stringejä. Ja sitten on semmoisia, mitä voidaan muuttaa string buildereita. Eli nyt tämä jono aikanaan syntyy tuolla monistassa. Ja sitten mä sille jonolle teen jotakin, vaikka nyt tulostan sen täällä pääohjelmassa sen jonon. Oikeasti hänellä tehdään jotakin muuta. Ja nyt meidän pitäisi lähteä esittelemään tämä aliohma, ja se public meni tuohon ensimmäiseen paikkaan niin hienosti, että sillä mä en teitä kiusaa. Tuo static meni niin hienosti äsken tuohon, että silläkään enää kiusaa, mutta kiusaan sitten tuolla seuraavalla tuohon tset. Sitten sen nimi on monista se aliohma, siitä ei voida keskustella, koska me ollaan jo päätetty se täällä kutsutilanteessa, että mä haluaisin semmoisen aliohman, mikä monistaisi tuota kirjainta K, jonka arvo on siis nyt A, monistaisi mulle 5 kappaletta ja tekisi niistä isoja kirjaimia. No sulut siihen tulee ihan keskustelematta ja noin, ja nyt lähdetään sitten tuohon ZZZ, että mitä siihen pitää laittaa tuolta noin, mikä sana, noin. Videolla ei tullut, missä mä otan monista kaivoin, niin se oli sitä eilisestä tehtävälapuista. Eli stringiä äänestää isoin osa. Sitten siellä on näitä muutama oppositioääni, ja sitten on aika paljon yrittänyt tuota kaaria sinne laittaa. Eli tässä kohti aivot narikkaa. Ei ole mitään miettimisen paikkaa. Eli tämän tuloksen mä oon sijoittanut jonolle. Jono löytyy täältä. Jono on tyyppiä string, niin ei tässä auta ajatella, tuossa pitää lukea samaa sanaa, muuten niitä ei voi sijoittaa toisillensa. On totta, että kaarin pystyy sijoittamaan merkkijonoon, eli meillä voi olla merkkijono, missä on yksi ainut kirja, että se on kyllä totta. Mutta sitten se ei olisi semanttisesti oikein, koska jos mä haluan sinne 5A-kirjainta, niin se ei voisi palauttaa kaaria, koska ei se kaar voi sisältää 5A-kirjainta. Että helpoin tuossa on, kun ei lähde sooloilemaan, laittaa sinne sen string. No sitten meidän pitäisi laittaa tuonne sulkuihin jotakin, ja sitä vartenhan meidän pitäisi tietää se, että montako asiaa me tuonne sulkuihin laitetaan. Eli nyt tänne sulkuihin. Ja tosissaan muistakaa tehdä tätä samaa ajattelua, kun te kirjoitatte. Teette aina nämä samat kysymykset itselle, niin silloin teillä ei ole siinä. Silloin teillä ei ole siinä mitään vaikeutta. Siellä muutama yritti kahta, mutta demokratia väittää 3, eli 3 otusta tänne pitäisi saada tänne sulkuihin. Tuohon X, Y, Z. Kysytään ne nyt yksitellen siihen, että mitä tulee minkäkin kohdalle. Eli mikä sana X:n kohdalle? Car, koska K, mikä K on, tuolta löytyy K, K on car. Eli nyt jos mä haluan tuolla jollekin sen sijoittaa, niin se jonkun pitää olla sitten car-tyyppinen. Ja annanpa sen nimeksi nyt vaikka K tuossa kirjoittamisen lyhentämiseksi. Mutta kirjaa olisi ihan hyvä nimi sille. Sitten mikä sana seuraavaksi, eli tuohon Y:n tilalle. Inttiä suuri osa äänestää sitten siellä jollakin stringit mielessä ja sitten booliakin joku on siihen ehdottanut, mutta kyllähän tuo 5 nyt ei näytä merkkijonolta, vaan kyllähän se kokonaisluvulta näyttää, eli int. Mä laitan sen nimeksi vaikka Maara, koska se on vähän niin kuin, että kuinka monta mä haluan niitä kirjainta monistaa. Sitten puuttuu vielä tuo zeta tuolta, eli mikä tyyppi sinne. Ja bool, koska tämä mun isona on boolean tyyppi, niin täällä pitää olla vastaava tyyppi. Vaikka ette nyt ihan ymmärtäisikään, mitä se bool tarkoittaa, niin samaa siinä pitää lukea. Mä annan tännekin sen nimeksi isona. Nyt se on melkein oikein, säästä vähän aikaa. Tynkä, pitää kirjoittaa tynkä, joka palauttaa nyt string-tyyppisen arvon. Eli nyt yksi simppeleen merkki on ollut semmoinen, missä ei ole yhtään mitään, eli kaksinkertaisiin hipsuihin kirjoitetaan, sen olette oppinut ja olette tulostanut Hello World, ja ne on kaksinkertaisissa hipsuissa, ja sinne väliin, kun ei laiteta yhtään mitään, niin silloin se on tyhjä merkkijono, niin se on simppeleen merkkijono meillä. No sitten seuraavaksi piti kirjoittaa kommentit sinne, en kysy sitäkään, eli monistaa kirjainta määrä kertaa. Ja sitten höpinää siitä isona tarinasta, että isona kirjaimina, jos ne on isoja, mitä me halutaan. Sitten tämä on se monistettava kirjain kirjoittaa siihen, ja montako kappaletta, ja sitten mitä tämä isona on, että isona vaiko ei, ja sitten tämä oli se K. määrä kertaa, mitä se palauttaa. No sitten sen toteutus voisi olla sitten semmoinen, että me tehtäisiin täällä vaikkapa string builder, koska me joudutaan vähän muuttamaan tuossa. String builder, sen muuttujan nimi voisi olla vaikka SP, ja se voisi olla alustettu sillä tavalla, että se on uusi. Tätä te ette osaa vielä. Uusi string builder, Ja sitten me, nyt siellä on sellainen tyhjä merkkijono, eli nyt se on se parkkitalon valotaulu, missä ei lue yhtään mitään. Sitten mä tekisin siihen vaikka for int i on nollasta i pienempi kuin määrä. Ja sitten mä tekisin jokaisella kierroksella sen verran, että tuonne stringbuilderin mä appendoisin, eli sen perään liimaisin sen mun kirjaimen k. Mutta, ja sitten mä palauttaisin tuon, Aatolta puuttuu vielä i++. Sitten mä palauttaisin tuon stringbuilderin, mutta semmoisena, mikä on muutettuna semmoiseksi ikuisesti samanlaisena pysyväksi. Mutta tätä ei ole vielä tarkoitus osata, mä vaan toteutin sen sinne. No nyt siinä on vielä se vika, että jos se piti tehdä isona kirjaimena, niin mä tekisin tänne, että car kirjain on car.toLower, eli jos se muutetaan se kirjain, mikä meillä oli, niin pikkukirjaimeksi, ja sitten jos se halutaankin isona se kirjain, niin sitten meidän kirjain on car-luokasta pyydetään tu upper aliohmalla, että et viittisi tehdä mulle iso kirjainta tuossa koosta. Ja sitten mä monistan nyt nimenomaan sitä kirjainta aina liimaa sinne perälle. Nehän mä unohdin tehdä tässä hölmöillessä niin ne testit. Elikkä nehän mun piti tehdä. Elikkä testit olisi ollut, että monista vaikkapa nytten A-kirjainta 3 kappaletta false, niin siitä pitäisi tulla sitten mulle merkkijono, jossa on 3 A-kirjainta pienellä. Sitten jos mä tekisin A-kirjainta 3 kappaletta true isona, niin mun pitäisi saada sitten jono AAA. Sitten jos mä monistasin vaikkapa B-kirjainta 0 kappaletta, niin mun pitäisi saada tyhjä merkkijono ja semmosia testiä sinne muutaman kappaleen kirjoittaa. Ja sitten olisi ensin pitänyt ajassa ja nähdään se punainen sieltä ja sitten vasta kirjoittaa tämä toteutus. Mutta nyt meillä on vielä se yksi aliohma tekemättä, eli se viimeinen aliohma oli etsi paikka. Eli int tulos. Oho, se keksii ihan omin päin. Tämä on vähän liian hanakka nykyisin keksimään. Mä laitan sen nimeksi paikka. Eli sitten mä haluaisin, että mulla on aliohma etsi paikka. Etsi paikka, jonne viiään parametrina. Mitä sinne viiään parametrina? Kirjoita ylimmälle lapulle joku sana. Kissa. Aika hyvä sana. Sitten seuraavalle lapulle kirja, jonka haluat löytää. Eli vaikka S. Noin. Ja sitten mä voisin tulostaa sen paikka. Noin. Ja nyt taas, kun mä haluan tuon aliohman kirjoittaa, niin taas se alkoi niitä teidän hienolla tietämillä public static. Ja sitten se seuraava sana, mikä mä tuohon tarviin, niin sehän olisi int, koska tuostahan me nähdään heti se, että tulos ollaan sijoitettu paikalle ja paikkaa int. Eli meidän pitää tässä palauttaa int-tyyppinen arvo. Sitten se on etsi paikka. Sinne tulee tietty määrä parametreja. Sitten tyngäksi tekeminen on retu 0, noin. Se on silloin syntaksi oikein siinä, mutta parametrimäärät puuttuu. Eli kaksihan tuolta löytyy parametreja, siinä ei ole mitään kysymystä, mutta kysytään nyt tuo ensimmäinen parametri. Eli tänne tulee 2 parametria, tyypiltä se x ja tyypiltä se y, ja mikä on sitten tuo ensimmäisen parametri tuolla. Eli string, eli jos 5 on kokonaisluku, niin jos teillä on lainausmerkeissä oleva juttu, niin se on silloin aina string-tyyppiä, joo. Se on isolla kirjaimella, vai ei ole tyyppilistassa?
Niin.
Joo, eli kysymys oli se, että miten me voidaan käyttää stringiä, kun se string ei ole siellä meidän syntaksilistassa, niin se menee siihen kohtaan class name. Eli siinä on erikseen tehty oma luokka, joka edustaa merkkijonoa. Ja se on oikeasti isolla kirjoitettu, mutta sitten historiallista syystä sille on olemassa synonyymi, joka on pienellä kirjoitettu string. Tähän olisi ollut oikea vastaus tota ihan yhtä hyvin tuo isolla kirjoitettu stringkin, mutta sitä tupataan käyttämään, että silloin kun se toimii niin kuin tyyppinä, niin se kirjoitetaan pienellä kirjaimella, ja sitten jos sillä halutaan luokkaa korostaa, että tämä on nimenomaan luokka, niin sitten se kirjoitetaan isolla. Tämä menee vähän aiheesta ohi, mutta saat huonomman karki sitä hyvästä. No niin, Y. Nyt se ei ollut minun mikä, että myöhästyttiin. Mä olisin just ehtinyt ilman selittämistä. Ei se mitään, saatte kysyä aina. Eli Y:n kohdalle, mikä sana siihen tulee? Jos näette otuksen, joka on yksinkertaisessa lainausmerkeissä, niin tässä kielessä se edustaa yhtä kirjainta. Se on helppo muistaa sitä, että yhdet lainausmerkit, yksi, jos monta lainausmerkkiä, niin monta kirjainta, joo.
Voiko niin kuin stringin
laittaa, että jos on yksi, niin kaksi? Siis mä voisin periaatteessa kirjoittaa tähän myös string, koska ton yksittäisen kirjaimen voisi ottaa moneen kirjaimeen, silleen saisi tehdä. Ja toki sä voit tehdä merkkijonon, joka on. Eli toki tässä mulla niin kuin, no mä tuohon testiä kirjoittaisin, laitan sulle esimerkin siitä. String, siis car oli tuohon se oikea, koska mitä etitään. Ja tämän toteutus nyt sitten menisi ihan sillä tavalla, että mä tuolta jonolta kysyisin. Mä olin niin tyhmä, että mä en tiennyt, että jonossa oli olemassa valmiiksi tämmöinen index of -metodi, jolla voidaan kysyä, että mistä kohti sinusta löytyy tuo meidän etittävä kirjain. Noin käy joskus. No niin, sitten kommentit. Kommentit, siihen kirjoitetaan kommentit innolla, sitten ne testit, no niin, tuo meni rikki. Sitten ne testit siihen, eli testinä olisi meillä sitten comt ja tap, ja nyt ne testinä voisi olla vaikka, että etsi paikka. Ja sitten jos mä kysyisin, että missä semmoisessa jonossa, missä on pelkkä A-kirjain, on kirjain A. Tässä olisi sulle esimerkki semmoista jonosta, jossa on yksi kirjain. Jono, jossa on yksi kirjain ja sitten kirjain, mikä on A. Niin mistä kohti tuo löytyy, niin sehän löytyisi meiltä tasan paikasta 0. Sitten jos mä kysyisin, että mistä löytyy vaikka jonosta ABBA, niin B-kirjain, niin sehän löytyisi nyt paikasta 1. Ja sitten jos mä kysyisin, että mistä löytyy vaikka jonosta ABBA, vaikka C-kirjain, niin sitähän ei löydy sitten sieltä mistään kohdasta. Ja oliko meillä dokumentoitu, että se palauttaa -1 silloin, joo. Eli silloin meidän piti palauttaa -1, ja tuo index of tosissaan tekeekin sen. Mä korjaan nuo kommentit ja sitten laitan sinne GitLabiin sen korjatun version kysymyksiä. Eli nyt toivottavasti osaatte tehdä näitä aliohjelmia. Anteeksi? Niin, jos on 2. Joo, eli tämä on tyyppiesimerkki, milloin nämä on hyödyllisiä nämä meidän testiesimerkit, koska tässä me nyt tullaan dokumentoineeksi selvästi se, että jos sieltä löytyy 2, niin tämä palauttaa sen ensimmäisen paikan. Koska sehän ei ole yksi käsitteistä, kumman se palauttaa. Ja nythän se olisi niin kuin hyvä kertoa tässä meidän kommenteissa, mistä paikasta löytyy kirjain, jos monta monta, niin palautetaan eka paikka. Eli sen voi tuohon dokumentoida, mutta monesti näissä tulee niin paljon niitä erikoistapauksia, että sen kaiken kirjoittaminen tähän on niin kuin työlästä. Ja siinä mielessä helpompi on monesti ihan näissä esimerkkeissä, eli näissä testeissä kertoo se, että mitä tapahtuu tämmöisessä erikoistapauksessa ja mitä tapahtuu tämmöisessä erikoistapauksessa. Koska se on monesti helpompi, joka lukee näitä esimerkkejä, kuin mitä ainakin demoissa, kun yrittää suomea kirjoittaa, niin sitä valitetaan, että ei tässä saa mitään selvää. Ja esimerkki on paljon selkeämpi, että monesti hyvä esimerkki on parempi kuin 1000 sanaa. Ja tämä dokumentoi sen nyt sitten lukijallekin, että monen kirjaimen tapauksessa palauttaa se ensimmäisen. Hyvä kysymys, mutta en heitä sinne asti, saat matkalta hakea. Muita kysymyksiä? Tämä. Joo, mutta mä korjaan nämä koodit ja sitten mä kommentoin sinne kittiin, että siinä on siinä meidän luennon sivulla on sitten linkki siihen oikeeseen. Eli nämä luennolla tehyt jututhan periaatteessa löytyy aina täältä. Täällä on tämmöinen luennolla tehdyt koodit versio, luennon koodit versio hallinnassa, niin mä pidän huolen, että ne ennen iltaa on tuossa löydettävissä, niin sieltä saatte aina sen oikean version. Muuta kysyttävää? Saat säkin karkihakea tullessa. No niin, nauhoitus pois, sormet ristiin, että se on tänään nauhoittanut jotakin.